Marcela Fialková, ředitelka strategie Mezinárodní developerské skupiny UDI Group. Velkou část profesního života strávila v médiích a komunikaci, třeba pro developera Central Group nebo jako poradkyně ministryně pro místní rozvoj při rekodifikaci stavebního zákona. Nejraději tráví čas s rodinou nebo v oblacích. Lubomír Milek, ředitel společnosti Komerční nemovitosti Morava, ale taky Východočeská energie. V developmentu za sebou má malé a středně velké projekty po celé České republice. Od Prahy přes Pardubice, Chrudim, Českou Třebovou až po Brno. V oblasti energetiky se zabývá distribucí a obchodem elektřinou. Hlavu si rád čistí jízdou na kole. Martina Sýbr, poradkyně ministryně pro místní rozvoj, která také přednáší na Filozofické fakultě na katedře sociologie. Na ministerstvu vytvořila Národní investiční plán a ze zkušeností s jeho tvorbou vidí velký prostor pro PPP projekty a také velkou výzvu, kterou pro Česko bude znamenat zelená dohoda pro Evropu. Maminka tří dětí se s nimi ráda projede na paddleboardu nebo zajde na zmrzlinu. Máme dnes v Česku dostupné bydlení?
V Česku určitě není dostupné bydlení dnes ani pro střední třídu a dokonce v Praze ani pro vyšší střední třídu. Byty, které se dneska začínají prodávat, tak jsou v průměrné ceně 125 tisíc korun za metr čtvereční. To znamená, za každý metr čtvereční bytu v předsíni, kdekoliv v koupelně, zaplatíte 125 tisíc korun. Za 3 metry si můžete pořídit auto, takže to určitě není dostupné bydlení pro ani vyšší střední třídu.
Říkám si, jestli alespoň někde, regiony?
V regionech také ne. Když se podíváme na zájem těch klientů, tak nikdy se neprodávaly byty tak rychle, jako se prodávají dnes. A bytu nemáme dostatek. Takže jako developer také hodnotíme, že bytu není dostatek.
Vy působíte právě v regionech. V čem se tam situace a podmínky liší od velkých měst, hlavně Prahy?
My jsme působili v regionech, pak jsme šli do Prahy a pak jsme se zase vrátili do regionu. Řekněme, 5 let zpátky v regionech vůbec nebyl prostor pro nový development. Ty ceny nemovitostí byly na úrovni 30-40 tisíc a vlastně, když se podíváme na náklady developerského projektu, tak ty tržby nepokrývaly ty náklady na to, aby developři mohli stavět. Takže my jsme vždycky hledali nemovitosti, které koupíme za 6, 8, 10 tisíc korun na metr čtverečný a zrekonstruujeme je a díky tomu prostě ušetříme na té výstavbě na zelené louce. A dneska díky nárůstu těch cen, tak se teprve dostáváme k tomu, že i v regionech je prostor stavět hezké nové moderní bydlení.
UDI má zase zkušenost ze zahraničí. Jak se liší Polsko, Maďarsko, Srbsko od České republiky?
Ceny jsou tam výrazně nižší a to hlavně proto, že ty trhy jsou daleko otevřenější, byť nám se to z našeho pohledu může zdát, že je to třeba Balkán a že ty podmínky tam asi nebudou standardní jako na třeba západní Evropě, ale není to pravda, je to pravý opak. U nás ta situace s povolováním staveb je v takové situaci, že jsme se dostali až do toho obrovského rozdílu, kdy my v Polsku prodáváme stejné byty, jako tady v Praze se prodávají za 125 tisíc, tak my je tam prodáváme za 55 tisíc, protože prostě je tam konkurence a trh nás výš nepustí. Kdežto tady, když stát povolil v loňském roce, vydal stavební povolení v Praze na bytovou výstavbu 3200 bytů, tak to samozřejmě pro město, který má 1,5 milionu obyvatel, není zdaleka dostačující. A vždycky se ve městě, jako je Praha nebo i v zahraničí, najde 3200 lidí, kteří si mohou dovolit koupit byt za 10 milionů. Pokud těch bytů na tom trhu nebude 10, 15 tisíc, tak ty ceny neklesnou.
Jaká je role státu v udržitelném bydlení? Máme koncepci dostupného bydlení, ale jsou nějaké konkrétní projekty, které by mohly pomoci?
Stát si uvědomuje tu situaci na tom trhu a snaží se dělat spoustu kroků pro to, aby tu situaci změnil. Jsou zde garance pro bydlení. Stát se chystá zvýšit podporu úvěru na bydlení, což není samozřejmě řešení toho problému na straně nabídky, ale tu situaci na straně nabídky by rád řešil i ve spolupráci s privátním sektorem, protože pokud se koukneme, tak veřejný sektor v té výstavbě sám zatím příliš úspěšný nebyl, těch důvodů je celá řada. A jako příležitost se nám jeví právě spolupráce s těmi, který ten development umí. To znamená s těmi firmami, které dneska staví, a stát by řešil ty věci, které jsou na jeho straně snažší, poskytl by pozemky, kterých má velké množství, byl by tím schopen snížit tu cenu toho bydlení. Současně my se třeba snažíme v současné době protlačit i nějaké metodické regulační rámce, které by ztransparentnily ten proces a zjednodušily to i pro třeba ty konzultanty, pro ty firmy. Získali jsme na to nějaké prostředky z Národního plánu obnovy. Těch kroků je celá řada, ale myslím si, že velkou naději já osobně vidím právě v projektech PPP.
To, že stát vlastně to chce řešit ve spolupráci se soukromým sektorem, si myslím, že je výhra. Že konečně jsme se dostali k tomu, že veřejný sektor si uvědomil, že to sám jako není schopen řešit, nemyslím řešit pomocí různých programů pro různé cílové skupiny, ale není schopen stavět. To už se ukázalo mockrát, kdy se o to města nebo Praha pokoušeli a výsledek nedopadl dobře a výsledkem nikdy nebylo to dostupné bydlení. Dostupné bydlení je v cenách podle mě finálních nižších, než je třeba těch 55 tisíc korun, za kterými prodáváme v Polsku. To je trh standardní a máme tam 20% marži, takže to musí být levnější. Když to má být dostupný, má to být s pozemkem státu nebo obcí. Ta výsledná cena musí být nižší.
Jak to vnímá developer? Propojenost se státem?
Já to můžu zhodnotit konkrétně u našeho projektu v České Třebové, kdy jsme objekt pro 90 bytů zakoupili od města Česká Třebová, respektive od servisní organizace vlastněnou ze 100% městem Česká Třebová. Město koupilo historický objekt od Českých drah a přibližně 6 let se snažilo najít business plán na development té budovy. A když srovnám, jako, že zastupitelstvo má rozhodnout o nějakém rizikovém projektu, což development je, tak většinou chce zastupitelstvo pokryt všechny rizika. Vnímám to, že developer je ochoten jako akceptovat ty rizika a jít prostě za tím projektem jako daleko rychleji. My jsme projekt koupili, připravili projektovou dokumentaci, získali jsme stavební povolení a vrhli jsme se do developmentu, do stavby a v březnu máme mít hotovo. To znamená, ta naše časová náročnost bude v tom celku, v souhrnu nějaké 2-2,5 roku. A vznikne 90 bytů. A já si myslím, že ta spolupráce developer versus města nebo městské části určitě je nějakým způsobem vítaná, ale ten developer by těm projektům měl udávat nějaký směr po stránce zobchodovatelnosti těch jednotek, navržení toho projektu, navržení komerčního využití prostě těch jednotek na základě svých zkušeností, protože si myslím, že na straně těch měst v zastupitelstvech a podobně nesedí prostě lidé s developerskými zkušenostmi 10, 15, 20 let.
Ta úvaha státu jde trošku někam jinam. Ta představa je taková, že ten trh by měl být rozvrstvený mezi různé formy vlastnění, ať už je to družstevní bydlení, ať už je to státní nebo bydlení poskytované městem, anebo je to soukromé bydlení těch jednotlivých občanů. A tomu odpovídá i ta podpora toho ministerstva, tak jak je nastavená dneska v rámci koncepce. Podpora věru pro to, abychom pomohli vám i v návaznosti třeba na výsledky, které jsou ze rekodifikace v rámci stavebního zákona. A druhá podpora výstavby v rámci družstevního bydlení. Ale to, o čem jsem mluvila já, je trošku krok dál. A to je, aby stát, potažmo města, měli svoje byty, u kterých mohou sami určovat, kdo tam bude bydlet, tak, jak bude potřeba v rámci společenské poptávky, kterou neumíme dneska definovat. Ale asi se shodneme na tom, že stát nebo města mají mít vlastní bytový fond. Ale na druhou stranu souhlasím s váma, že každý má dělat to, co umí. A já si myslím, že stát a města umí dělat tu veřejnou politiku umí definovat, nebo měl by umět. Současně jsme zřídili Národní rozvojový fond, abychom si zajistili levnější zdroje a v návaznosti na garance státu jsme schopni získat významně lepší úrokové sazby na trhu a tím to bydlení zase zlevnit. Ale tu výstavbu, tu má dělat developer, ale i tu správu té nemovitosti by měla dělat profesionální firma. To jsou oblasti, kam by se stát jako pouštět úplně nutně nemusel. Ani ty města ne. Takže to je to rozvrstvení.
Stát a obce mají ty pozemky a tím, pokud je vloží do té nějaké společné výstavby, tak tím samozřejmě můžou významně snížit tu cenu a dostaneme se potom k nějakému dostupnému bydlení, které potom ta obec nebo stát, ať už to bude kdo z nich, tak může nájmout, které budou v úplně jiné úrovni, než dnes jsou tržní nájmy, tak může i pokrývat to výhodnější financování, které stát může zajistit.
Jak moc významně snížit tu cenu? V Praze se mluví o tom, že zhruba třetina je onen pozemek?
Záleží na tom samozřejmě, jestli je to pozemek s územním plánem, který se nemusí měnit, jestli je to pozemek s třeba již vydaným stavebním povolením dokonce, to může být potom i výrazně víc, ale může to být třetina až té ceny.
Když se tedy podíváme na to, že například v Praze vznikl městský developer, v Jeseníku je projekt dostupného bydlení právě ve spolupráci města a developera. Jak na to koukáte jako soukromí developeři? Ten úsměv je takový.
My jsme se zabývali vždycky vlastním developmentem a chtěli jsme jako rychle stavět. To znamená, my bychom i velmi rádi vyměnili jako rychlejší engineering za to, že bychom třeba ten bytový fond těch městských částí naplnili prostě nemovitostmi nebo byty z toho našeho projektu. Takže já si myslím, že pakliže by se zrychlil jako ten proces toho získání stavebního povolení nebo územního rozhodnutí, tak bych já jako developer určitě velmi rád prostě za to odevzdal prostě městské části část bytu. Samozřejmě dokážu si představit, že pakliže města vlastní pozemky pro development a určí si podmínky výběrovým řízením, že chtějí za daný pozemek získat tolik a tolik metrů čtvereční bytů nebo nějakých prostor i třeba pro lékaře nebo prostě pro komerčních prostor, tak si dokážu představit, že to bude pro developery velmi atraktivní a budou mít zájem tu spolupráci prostě využít.
Čili nepotřebujeme podporu, ale hlavně, aby nebyly překážky.
Přesně tak.
Dnes ty překážky jsou jako velmi výrazný a já věřím tomu, že nový stavební zákon, až vejde v jeho realizace v praxi, že některý z nich odbourá. Protože dnes podle nějaké analýzy Deloitu v Praze je průměrná délka povolování 5,7 roku. A my máme zkušenost v Polsku s projektem, kde jsme podali žádost o jednostupňové stavební řízení, které tam bylo na ten projekt 20. listopadu a 31. prosince jsme ho dostali za 6 týdnů. Stát si tam během těch 6 týdnů obhájil úplně stejně ty svoje veřejné zájmy, které potřebuje hájit, požární ochranu, památkovou ochranu, všechny tyhle věci, ale jde to za 6 týdnů. Tady to trvá 5,7 let a to ještě v lepším případě. Že?
Říkám si, že ty projekty, které bych chtěl realizovat stát ve spolupráci se soukromým sektorem, také budou hodně záviset na tom, jestli vůbec bude možné získat razítko, protože i dnes pro ty veřejně prospěšné stavby, ty důležité stavby jako infrastruktura, to je na několik mnoho let. Ale jaké by měly být podmínky, konkrétní podmínky těch projektů? Je to něco jako PPP, Public Private Partnership? My to známe hlavně z dopravy, ale jak to funguje v bydlení?
My to známe z dopravy, když ta zkušenost v České republice je ve skutečnosti mnohem větší mimo ten dopravní sektor. Ona je tady velmi hlasitě citovaná D4, ale na regionální úrovni se dneska tyto projekty dělají v oblasti zdravotnictví, dělají se v oblasti seniorního bydlení. Ta představa je relativně jednoduchá. Stát vysoutěží jednu firmu, což je pro nás velmi důležité, a na ta jedna speciálně zřízená firma, nějaký ten koncesionář, bude obsahovat jak nějakou firmu, která postaví, tak tu, která to nakreslí, tak tu, která to bude spravovat, tak tu, která to bude financovat. To znamená, proti státu bude stát jedna speciálně zřízená firma. To, co pro nás, jak jsem říkala, je strašně důležitý, zlevnit to, co lze a to, co máme v rukou. My samozřejmě budeme bojovat stejně jako jakýkoliv jiný developer s povolovacími řízeními, ale to doufám, že, jak jsme se tady obě dvě zmínili, vyřeší nový zákon. Ale to, kde můžeme pomoci, je právě ta cena kapitálu. Můžeme pomoct v rámci té přípravy a můžeme pomoct v pozemcích. Těch pozemcích je jenom na území města Prahy tisíce, který vlastní stát a může na tu stavbu použít. Nebo může uvažovat o nějaké směně za pozemky, které jsou třeba pro dostupné bydlení lepší na kraji Prahy. A bavit se s developerem, jestli nemůže třeba s námi směnit lukrativní pozemek v centru za méně lukrativní pozemek někde na okraji Prahy, který by pro dostupné bydlení byl naprosto jako dostačující. To znamená, ty naše analytické kroky směřují k tomu, že se snažíme vyhledat ty části, kde skutečně ten stát je silnější a bude to umět líp. A snažíme se naopak hledat ty kroky, které státu historicky nebo městům nešly. A ještě jedna důležitá, tady stát se neusurpuje právo, že bude stavět ve velkém. My ctíme tržní rovnováhu a pro nás je velmi, velmi významné nenarušit tu křehkou tržní rovnováhu. My chceme doplnit developerskou výstavbu a chceme zajistit určité penzum bytů. Bavíme se momentálně o projektu řádově 1000 bytů na území města Prahy, ale je to otázka dnešní analytiky, diskuze odborné. Ale na druhou stranu ten krok musí mít, nebo ta cesta musí mít další kroky a jedním z nich je přesunout nějaké metodické zjištění, nějaké postupy do území a předat to městu, aby to zkoušeli stejně. My jsme se pouze pokusili o to, abychom na města nekladli tak velkou odpovědnost, abychom jim pomohli.
Vytvořit to know-how. Jednak té soutěže, to je poměrně složitá věc, vysoutěžit všechno tak, aby to fungovalo dobře z hlediska našeho poměrně složitého právního řádu. Ale zároveň, co si myslím, že by mohla být role státu, tak vysoutěžit taky typový projekt nebo několik typových projektů, z kterých by si ty obce potom mohly vybírat. Protože to vůbec není jednoduchý a ne každý architekt umí navrhnout bytový dům, který bude dostupný cenově.
Děkuju, to je další věc. Chtěli bychom to navázat i na spolupráci s univerzitami, aby mladí architekti ukázali, co umí. Já už jsem zmínila to, co je alfa omega PPP projektu, je skutečně výběr poradce, kvalitního poradce. Na druhou stranu český poradenský sektor má mezi sebou členy, který PPP projekty vyzkoušeli v zahraničí, umí to. My můžeme využít české poradce, kteří tady pracují, ale měli tu zkušenost ze zahraniční praxí. A jak jsem řekla, získali jsme nějaké prostředky v rámci Národního plánu obnovy na nějakých 30 typových projektů v oblasti PPP. Neříkám, že všechno z toho bude dostupné bydlení, ale je tu prostor pro to, aby stát se angažoval právě v tom nastavení těch procesních pravidel. Čeká nás revize metodických dokumentů v oblasti PPP, které se vytvářely v roce 2010 a ne všechny musí nutně být aktuální, ale většina z nich je. Ale to jsou ty kroky, které jsou před námi. Na druhou stranu jsme v mnohem lepší pozici než ministerstvo dopravy. Nás ta legislativa za stolik nesvazuje.
Jak se vám to poslouchá ze soukromé sféry?
Dobře. Já možná tady na to zareaguji. Myslím si, že není potřeba vždycky třeba jenom naplňovat ten bytový fond, ale dneska ty města mají daleko více potřeb. Vidíme to v regionech, že parkování je u řady bytových domů, panelových domů, jakoby velký problém. A když jsme zrovna developovali prostě ty konkrétní projekty jakoby v centrech měst, tak častokrát koupíme budovu, kde naplníme nebo zrekonstruujeme byty, ale už tam není ta plocha pro to parkování. A konkrétně v Chrudimi jsme realizovali jeden projekt a starosta města ctí stejnou filozofii pro všechny, kteří chtějí vybudovat parkování v rámci města Chrudimi, že dává za korunu do pronájmu na 20 let těm, kteří chtějí pomoci té obci nebo městu prostě to parkování vybudovat. Takže v okolí toho našeho developmentu se můžeme podívat na pozemky města, zda jsou v dostatečné blízkosti na to, aby jsme prostě i k tomu developmentu zajistili ty parkovací stání pro ty obyvatele. A myslím si, že pak, když město dá developerovi k dispozici pozemek a řekne, dobře, tak tady nepotřebujeme finanční prostředky za to, ale vybudujte 50, 80, 100 míst, které převedete po developmentu prostě na město a uleví se tomu té městské části prostě třeba v tom parkování, tak to si myslím, že jsou jako klíčové prvky, které by měly prostě ty analytické oddělení měst jako zvážit, jestli pro ně je potřebné bytový fond nebo parkování nebo hřiště nebo jakékoliv další incentivy, které jsou ti developeri schopni jakoby zajistit z toho developerského profitu.
Ono vlastně i součástí té výstavby toho dostupného bydlení může být parkování, který nahradí třeba místa parkovací na tom povrchu, na tom území, který často to je na sídlištích třeba, že ten pozemek, který se městu nebo městské části může zdát vhodný pro development, tak je dneska využíván na parkování, takže tam těch parkovacích míst se může vybudovat. Může to být požadavek města vybudovat víc, aby pokryli potřebu těch míst, které byly na tom povrchu a zároveň potřeby těch nově příchozích obyvatel.
Ta dohoda developera s městem by vlastně měla být teď nějakým způsobem lépe nastavená díky plánovacím smlouvám v novém stavebním zákoně. Dává to smysl tak, jak jsou nastaveny?
My se o dohody s městskými částmi snažíme, a to i v oblasti dostupného bydlení, který městským částem nabízíme, a otázku plánovacích smluv s nima víceméně neřešíme, ať jsou upraveny nebo nejsou. Je to vždycky otázka dohody toho, co město požaduje, jakým způsobem do toho pustí toho soukromého investora, takže nemyslím si, že to je nějaká podstatná překážka nebo věc, která by k něčemu nějak zase výrazně pomohla. Vím, že Praha se teď snaží vymyslet nějaký systém, jakým způsobem vlastně získá nějaké prostředky další z výstavby, která se realizuje. Docela dost prostředků získává stát a poměrně velkým objemu. Já myslím, že z 5 milionového bytu je to asi 1 000 000 korun, který stát získá. A z toho teda ale to město má docela málo, což určitě ten poměr jako není ideální. Tak Praha teď řeší, že by formou nějakých poplatků kontribuce do území vybírala dalších 500 metrů čtverečních z té plochy. To samozřejmě by se promítlo v těch cenách, ale není to nějaká...
500 korun za metr čtvereční, vlastně ten návrh asi...
Prahy.
Hmm.
Ale není to nějaká dramatická věc. Třeba v Bělehradě platíme podobné poplatky u kancelářských budov, asi to je 7 000 na český koruny a v ubytovýho asi 4 500 korun. Takže jsou tam samozřejmě zase jiný daně, jiný podmínky, ale to asi je nějaká cesta, jak může to město hlavně nastavit stejné podmínky pro všechny. Ne, aby tamhle se dohodl, ten udělá školku a tenhle udělá něco, ale ať všichni mají stejné podmínky a město ať k tomu prostě zařídí z těch prostředků, které vybere infrastrukturu, která je potřebná, to asi dává logiku.
Druhou stranu ten systém, o který se snažíme, je cesta k integrovanému řešení a k dlouhodobým strategickým plánům měst. To, co řekl kolega s tím parkovací dům vedle nějakého developerského projektu, ono to musí být trošku širší. Vy jste zmínila moje téma, kromě PPP, je to Green Deal a ono to s tím souvisí, protože my se teď snažíme vést k tomu, aby ty města uvažovaly v dlouhodobých horizontech. A mimo jiné, když jste zmínila Varšavu, tak ta v současné době dělá dlouhodobý strategický rámec na nějakých 20 let. A ono potom se ty věci leckdy dají dělat levnější, protože plánujete dopředu. A dopředu víte, kam to město cílí. A díky tomu jste schopná vygenerovat celou řadu úspor, protože lépe využíváte ten prostor. To znamená, je to i o těchto těch širších rámcích. Není to jenom otázka dostupného bydlení, je to otázka obecné koncepce, jak má vypadat prostor.
To Praha nemá strategii dlouhodobě, potom voláme, všichni bychom rádi věděli, kam to město se chce vyvíjet, jaký počet obyvatel třeba bude tady za 10 let, kam vlastně směřuje. Tak a myslím si, že i důsledek toho, že tohle tady chybí, je ten, že vlastně politikům pražským nechybí ty povolované byty. To, že 3000 bytů máme na trhu každý rok nově, to jim nechybí, když se sem stěhují 10 000 lidí. Jenom za posledních 5 let vzniklo Praze 100 000 pracovních míst a podle oficiálních statistik přibylo asi 18 000 obyvatel, tak nějaký nepoměr.
Na druhou stranu stát letos na jaře, se se nepletu, se vrátil k dohodě s EBRD, která právě Varšavě vytváří ty dlouhodobé strategické rámce. To znamená, českým městům už nechybí nic pro to, aby využili stejné příležitosti. To znamená, ten prostor pro ty strategické dlouhodobé vize tady je obrovský.
Hodně jsme koukali na Prahu, ale co další města?
No, já si myslím, že český trh za poslední rok, rok a půl vyrostl k tomu, o čem jste tady hovořila, že díky nárůstu cen si developři můžou dovolit prostě do těch projektů investovat větší peníze na to, aby splnili prostě, že ta nemovitost je víc hospodárná, že pamatuje prostě na ty nízké náklady prostě a ještě dokáží investovat třeba do okolí. My jsme se rozhodli pro jeden objekt vytápět novou technologii, prostě máme kotelnu s kogenerační jednotkou, kdy spalujeme prostě zemní plyn, vyrábíme elektřinu, kterou dodáváme do toho objektu a zajišťujeme tím jakoby daleko větší účinnost prostě nižší energetickou náročnost toho objektu. A myslím si, že když se podíváme 3 roky zpátky, tak ty prodejní ceny prostě tohle to nedovolovaly, aby developři dělali určitý výzkum nebo prostě investice do moderních technologií. A já si myslím, že prostě Česká republika, nejenom Praha, ale i ty regiony a developři v regionech budou moci investovat jakoby více peněz do toho, aby to bydlení bylo vůči životnímu prostředí šetrné, bylo méně nákladné na ty peněženky těch obyvatel, kteří žijí v těch bytech, a bylo hezké vůči svému okolí.
Tak já možná tady budu trochu kontroverzní. My jsme si nechali udělat studii od renomované firmy, jaké jsou vlastně ty stavební náklady, protože se snažíme nabízet městům a obcím to dostupné bydlení, které podle nás se pohybuje v té celkové ceně bez pozemku kolem 45 000 korun za metr čtvereční. A nejsou to až tak staré studie, a jsou to projekty dohledatelné v Praze a skutečně hodně luxusní, ten nejluxusnější projekt na Praze 6, který tam byl, tak měl stavební náklady 36 000 korun za metr čtvereční, čistě stavební náklady. Ty nejlevnější, což pořád jsou developerské projekty v těch běžných standardech, tak byly kolem 19 000 za metr čtvereční. A prodejní cena průměrná v Praze dnes, teda připomínám, je 125 000 korun za metr čtvereční. Jasně, máme tady dlouhý povolací proces, něco spolkne, drahé pozemky něco spolknou, ale marže v Praze, myslím si, že dneska už i v těch regionech a v jiných městech to pokrývají úplně bohatě.
Bude to tedy alespoň na to, řekněme, udržitelné bydlení, slyšeli jsme, že teď si to developeři můžou dovolit, ale zároveň velmi často dělají to, k čemu je nutí podmínky nebo limity dané obcemi. A ty jsou, myslím, velmi striktní, ale nejdou zatím příliš často tímhle směrem. Brno tedy je možná výjimka, ale...
Co se týká třeba zelených střech a podobných věcí. Já si myslím, že i v tom stát může jako hodně pomoct a samozřejmě města samotné, pokud třeba ten záměr, zájem bude města na tom mít víc zelených střech, tak je to poměrně jednoduché dát daleko větší procento než dnes, započítat do koeficientu zeleně, a developři rádi sami to budou dělat. Ty řešení vlastně jako nejsou složitý. My máme furt takovej ten pocit, že se na to díváme z hlediska toho našeho českého, ale stačí se podívat kousek za hranice a funguje to bez problémů. V ceně do 55 tisíc za metr čtvereční se dostaneme na standard úplně běžný, udržitelný, zelenou střechou.
Bude větší tlak teď možná v souvislosti s pokračujícím tlakem i z Evropské unie, v souvislosti s cílením na dopravu a budovy, nejen na energetiku a průmysl?
Já si nemyslím, že je to větší tlak Evropy. Já si myslím, že je to obecně nutnost takovéhohle chování. Nehledě na to, že jenom lehce skoriguju, tohle není tlak Evropy, tohle je tlak bankovního sektoru, který odmítá financovat rizika plynoucích klimatických změn.
Bankovní sektor je pod tlakem Evropy, díky taxonomy, ale a bude ještě čím dál tím větším.
Možná bych se s vámi přela, ale taxonomii si vyvolal bankovní sektor. To byla norma, o kterou si bankovní sektor řekl.
Myslím si, že bychom tady utíkali.
Ale nebudu se s vámi o tomhle problému přijít, ale v každém případě ten tlak, ať už je vyvolán kýmkoliv, tak bude větší. A na druhou stranu, myslím si, že nám to může pomoct, protože máme tady dobu po covidovou, veřejné rozpočty jsou vyčerpány touhletou pandemií, pak přišla tragédie na Moravě, a přece jenom ty veřejné rozpočty neunesou moc podobných klimatických problémů, jako byla ta moravská. A to ještě ta přece jenom byla lokální. Představme si něco v mnohem větším měřítku. To znamená, v obecné rovině lze očekávat, že pokud se budeme chovat udržitelně, tak minimální efekt je, že zdroje, které na to získáme, budou levnější než ty, které by byly bývaly dostupné za jiných okolností. To znamená, máme tady, ale na druhou stranu, máme tady Národní plán obnovy, který má cílit k tomu, aby ekonomika byla udržitelná, odolná. To znamená, je to prostor pro velkou změnu a velkou revizi uvažování o celé řadě věcí.
Jen aby nás to neodtáhlo od toho dostupného bydlení, aby se to zase neprodražovalo, protože ty ceny už jsou i tak dost vysoké.
Marce, to si myslím, že je věc, která vlastně k uvažování o dostupném bydlení nepatří. Evropská unie dává nějaká pravidla, normy, které platí pro všechny. Dneska podle něj staví všichni developři a ten standard toho energetické udržitelnosti těch budov je na vysoké úrovni. Vlastně dneska už není možné stavět, když si vezmete normálně velký bytový dům, jiný než těsně pod tou hranicí toho pasivního domu. Takže vlastně druhý nejvyšší možný energetický standard, a to pro dostupné bydlení si myslím, že bohatě stačí. My tady mícháme dvě věci dohromady a development obecně se snaží stavět tak, aby mohl prodávat. Samozřejmě je to o tom, že to prodáváme lidem, kteří na to mají peníze, chtějí to bydlení mít hezký, chtějí tam mít zeleň, chtějí mít zeleň na střeše, aby ji mohli používat i tu střechu. Takže do tohohle si myslím, není třeba tu komerční část výstavby tlačit. Dobře, to je vidět na kancelářském segmentu, na průmyslovém developmentu. My vůbec nemusíme řešit jako marketingový
už
slovo Green Deal, protože je to samozřejmost. Prostě zákazník to požaduje, tak to děláme. U bytu je to něco jiného, ale my se bavíme teď o dostupném bydlení. Dostupné bydlení se šedou vodou a zelenou střechou se pokusila stavit Praha na Černém mostě a dostala se na nákladovou cenu, která v tu době byla vyšší, než byla tržní prodejní cena bytu z komerčního sektoru, takže to je úplně něco jiného.
Tak v budoucnu možná ano. Když se teď ale vrátím k tomu našemu tématu. Pochopila jsem, že doufáte, že nová stavební legislativa umožní stavět víc, tedy udělat vyšší konkurenci, srazit ceny, co je ale k tomu potřeba, aby se to realizovalo, protože ano, máme stavební zákon, snad ho nikdo nebude rušit, nebo to uvidíme, ale i to, pokud ho máme, tak znamená nějaké kroky. Dějou se?
Tak teď vlastně by měl od nového roku vzniknout nejvyšší stavební úřad. Měl by být vybrán asi člověk, který ho bude řídit. Podle mě je velmi důležité, aby to byl nejenom člověk ze sektoru státního, ale zároveň, aby měl nějakou praxi z biznisu. My jsme vlastně před tou debatou si tady povídali o tom, jak srovnání Brna a Prahy, a já si myslím, že hodně v tom hraje roli to, kam se Brno posunulo, že hlavní architekt Brna je člověk, který přišel z Ameriky s tím prostě biznisovým drivem. A to pokud nebude na tom nejvyšším stavebním úřadu, pokud to bude zase nějaký úředník, tak si myslím, že se taky nemusí nic stát, nemusí se nic vůbec nikam posunout. Jsou normy a lhůty dané v novém stavebním zákoně, že se musí dodržet, a pokud uplyne, tak se bere za to, že ano, tak to je určitě velký průlom a posune to povolování o míle dopředu, ale uvidíme, až praxe jako ukáže, jestli to bude tak dramatický vývoj. Třeba jenom v Praze, v tuhle chvíli si myslím, že je v tom zásobníku těch připravovaných projektů asi 150 tisíc bytů. Pokud by to povolování najednou naskočilo za 2 roky, nebo že kdy stavební zákon začne v té plné účinnosti působit, tak pokud by to opravdu bylo takhle jako v Polsku do měsíců, tak jich tady najednou na trhu budeme mít jako 10 000. Není to tak, že zase se na to díváme pohledem velkých developerů, velkých hráčů, a like by si mohl myslet, že nepustějí naraz přece na trh tolik těch bytů, ale tady je spousta developerů, kteří mají jeden projekt a teď jim v nich leží 5 let 200 milionů korun. A ve chvíli, kdy dostanou stavební povolení, tak by si řekli, ne, já ho nepustím na trh, protože tamhle Centra Group a FINEP mají těch bytů hodně a já bych vlastně podtrhával tu cenu, aby ho prodal. Ne, okamžitě ho bude chtít prodat hned, zpátky potřebuje peníze. A takových hráčů na trhu je spousta. A to si myslím, že je jediná cesta, která sníží tu cenu.
Kdy věříte, že se začne stavět? Co je k tomu potřeba?
Já s tím naprosto souhlasím, co tady řekla kolegyně, že tou jednoduchou cestou je, že ten engineering bude zrychlený a tím se dostane na trh více bytů a tím klesne cena. Nic víc v tom jako není. A vidíme to na těch trzích, že konkurenční developer koupí pozemky pro development a říká, já zde budu taky stavět a předpokládám, že za 2, za 3 roky, za 4 roky získám stavební povolení. Pak ten zájem těch klientů, kteří si chtějí koupit to bydlení, že něco někde vznikne za 3, 4, 5 let, je nulový, protože pokud to stavební povolení není vydané, tak ti lidé nemají jistotu, že to bydlení budou mít. Takže znovu to opakuji, pokliže bude jednodušší proces inženýringu, tak můžeme jednoduše čekat zlevnění těch bytů a cen na metr čtvereční.
Já si myslím, že opravdu jako není jiný důvod, než to, že těch bytů je tady tak strašně málo. A když prodáváte něco, čeho je málo, tak to samozřejmě prodáte za hodně peněz. A jiný důvod není, aby ve Varšavě stál stejný byt 55 a tady 105. Není jiný důvod.
Tak uvidíme,
a
jestli
pokud
to bude.
Pokud jich bude na trhu víc, tak se tomu časem, samozřejmě vždycky roste benzín, tak je takhle nahoru a potom jde strašně pomalu dolů, ale to bude samozřejmě podobný určitě. Ale ono se na to dá podívat i jiným pohledem, a to tak, že stát prostřednictvím stavebních úřadů, které povolují ty stavby, tak do toho systému prostě pouští málo bytů z nějakého důvodu, jaký ten důvod, já to nebudu hodnotit. Ale vlastně tím jako verifikuje ty marže, které dneska v Praze jsou 60% a víc. Dneska ty náklady tady nejsou vyšší, než my máme v Polsku, kde máme v 55 tisících korunách 20% marže. Nejsou tady vyšší náklady, jsou úplně stejný. Pozemky jsou tady dražší, tam je zase dražší stavební práce, protože je tam velká konkurence.
Jo. Takhle to vypadá, že jde všechno na stát.
A souhlasím s tím, že i ti menší developeri budou mít chuť prostě realizovat ty projekty. Dneska vidíme, že v České republice je trh obsazený hlavně většími hráči v Praze, a protože ten development a ten engineering je jako velmi náročný, tak ti developeri nejdou mimo ten region Prahy, do těch regionů, a malí developeri prostě díky tomu té délce trvání toho engineeringu prostě se bojí do toho investovat. Takže myslím si, že i tím zjednodušením toho procesu můžeme očekávat, že v regionech se do toho developmentu pustí prostě místní zkušení podnikatele, majitele stavebních firem a tak dále.
Uvidíme. jak se to vyvine. Děkuju za tu predikci a za to, že takhle vypadá to řešení vlastně poměrně snadno. Tak kéž by to vyšlo. Díky.
Děkujeme.
Díky.